En lähde esittelemään yliopistoisen enempää tai IT-tiedekuntaa. Tuolla on uudistettuja sivuja, sieltä näette ihan mukavasti tilastoja ja muuta. Yksi pieni tiedon siru viime vuodelta. IT-tiedekunnassa tuli yli 300 tutkintoa viime vuonna, kun kandit, maisterit ja väitökset lasketaan yhteen. Ihan hyvä saldo. Olemme siitä tyytyväisiä. Ajattelin kertoa tiiviisti, mikä on meidän tulokulma Hilla-ohjelmaa, mikä se on ja niin edelleen, jos Hilla ei ole teille tuttu. Oulussahan se on hyvinkin tuttu ja Risto Talja on täällä sitä ollut käynnistämässä ja olen hänen kanssaan sitä vienyt eteenpäin. Ja Hilla, kuten minä sen täällä näen, disclaimeri ei ole Hillan virallinen kanta, mutta mistä se lähti liikkeelle? Nokia lopettaessa Oulussa, niin siellä oli se tilanne, että kuinka saada pienemmät yritykset tekemään kansainvälistä kauppaa samalla tavalla kuin Nokian aikaan saatiin siihen klusteriin veturiyrityksen taakse muut taakse. Ja nyt Hilla on ottanut sitä roolia siellä, tekesin erillisohjelman kautta ja ollaan vaiheessa, jossa lähdetään tätä toimintamallia levittämään muualle. Turku-Salon seudulla sitä on jo viety eteenpäin, Tamperekin käynnistelee ja täällä Jyväskylässä myöskin käynnistellään asiaa. Ja tämä tapahtuma liittyy tähän Hilla-kokonaisuuteen. Siellä on hakemuksen iterointi vielä tekesin kanssa menossa ja niin edelleen, mutta ne on näitä käytännön asioita. Eli tätä kautta myöskin se, että täälläkin saadaan pienempiä, keskisuuria yrityksiä kansainvälisille markkinoille tekemällä yhdessä asioita, se on se perusidea. No mitä tuo Hilla on noin tiiviisti näin meidän näkökulmasta? Siellä on joukko työkaluja, joukko instrumentteja. Se on Growth Millia, millä kootaan yritysryppäitä ja sparrataan niitä, haetaan niille rahoitusta ja viedään kansainvälisille markkinoille. Jaettuja tutkimusinfrastruktuureja, tukea rahoituksen hakemiseen, yhteisiä alustoja, vaikka 5G-testiverkkoa ja vastaavaa, intressiryhmiä analytiikkaan esimerkiksi, jossa yritykset, joilla on samoja intressejä, hakee yhteisiä intressikohteita. Ja sitten myöskin investointeja Suomeen ja muualle. Ja keskeisenä on rakentaa ekosysteemiä niitä yrityksiä, joilla on yhteisiä intressejä tuoda yhteen, löytää kokonaisuuksia, joilla pääsee tekemään liiketoimintaa. Tämä on keskeinen tavoite. Tuossa on esimerkki yhdestä noista instrumenteista, että miten tätä kiihdytyskaistaa käytetään. Eli siellä nyt ilmeisesti jo yli 1000 yritystä on jollakin tavalla ollut mukana erilaisissa tapahtumissa, joissa sitten intressiryhmät kokoontuvat, mietitään yhteisiä liiketoimintatavoitteita, rakennetaan yhteisiä liiketoimintamalleja, missä eri osapuolilla on omat palansensa, mietitään, miten se toteutetaan, sitten niitä sparrataan, arvioidaan, miten se lähtee toimimaan, ja sen jälkeen sinne joissakin tapauksissa tarvitaan tutkimusta avuksi, etsitään tutkijoita, jotka pääsevät sitten tekemään niitä puuttuvia palasia, jossakin tapauksessa yritykset pääsee etenemään suoraan, ja päästään sitten markkinoille mahdollisimman nopeasti ja ketterästi. Tämä on se malli, ja tätä ollaan nyt laittamassa pystyyn myöskin täällä. Jyväskylässä painopisteiksi mietimme, mitkä on ne keskeiset, ja keskeiset on oikeastaan kyberturvallisuus, joka on täällä muutenkin ollut hyvin vahva, ja pari muuta alaa, mitkä täällä on ollut keskeisiä, on sitten hyvinvointiin, liikuntaan, siihen liittyvät kokonaisuudet, ICT, ja myöskin uusi sairaalahanke liittyy siihen. Ja kolmantena biotalous laajasti, siihen liittyvät kokonaisuudet, näitä pyritään edistämään. Mutta ei suljeta pois muitakaan osa-alueita, mutta erityisesti näillä sitten on koko juoksijat, jotka kokoaa näitä yrityskonsortioita ja laittaa niitä kasaan. Ja vähintään pari sellaista niin kuin hyvää kansainvälistä skaalautuvaa bisnestä pitäisi löytää, ja sen lisäksi vielä muutama kympin pienempi hyvä lähtö, joka edistää liiketoimintaa. Täällä yliopisto, ammattikorkea ja VTT on tässä Tekes-konsortiossa mukana. Kaupungit ei siinä suoraan ole, mutta kaupunki on tässä mukana sitten olematta kuitenkaan siinä niin kuin Tekes-hakemuksessa. Ja tähän sitä rakennetaan sitä osaamista, sitä kokonaisuutta. Ja mille tämä näyttää? Sitten hyppään tuonne toiseen kalvoon. Ja tässä vaiheessa ne, jotka eivät ole nähneet esittelyvideota, niin on pakko näyttää tämä esittelyvideo. Kuinka moni on nähnyt tämän esittelyvideon? Okei, ei kovin moni. Eli otetaan tämä on sitten ihan hyvä katsoa. Jossa on äänet päälle. Pitäisi olla päälle. Ei ole vaarallista, vaikka ääni ei ole päällä. Niin periaatteessa niitä eri teknologioita, mitä tässä käytetään, analytiikkaa, IoT:tä, 5G:tä ja niin edelleen. Niillä voidaan rakentaa erilaisia kokonaisuuksia. lisätään älykkyyttä, sovelletaan sitä eri aihepiireihin, hallitaan sitä tietoa, terveystieto, geenitieto on yksi keskeinen asia. Miten kerätään sensoritietoa? Esimerkiksi yksi hyvä esimerkki on vaatteet, jotka analysoi hiessä olevia aineita ja tekee sitä kautta analytiikkaa. Toinen aika keskeinen liittyy läpinäkyviin näyttöihin. Eli tavoitteena on se, että Pilkingtonin lasit busseissa voi toimia myöskin näyttönä ja valaisimena ja busseissa näkee sitten aikataulut ja tarvittaessa myöskin mainokset sitten näytöissä, samoin kuin hisseissä ja niin edelleen. Eli tällaisia, ja juomapullossa voidaan yhdistää esimerkiksi nämä kaksi asiaa, analysoida mikä se sisältö on, ottaa sensorille lämpö ja sitten näyttää tuossa pinnassa kaarevalla näytöllä, että mikä on sen sisältö. Yhdistämällä eri tekniikoita eri puolilta saadaan tuotekonsepteja, jotka pääsee menestymään myöskin maailmanmarkkinoilla. Mobiilisuuteen liittyvät asiat on selkeästi siellä mukana, miten niistä rakennetaan kokonaisuuksia ja sitten analytiikka, miten tehostetaan toimintaa analysoimalla niitä asioita ja rakentamalla sitä kokonaisuutta näin eteenpäin. Älykaupunki yhtenä kohdealueena ja kaikissa näissä tietysti kyberturvallisuus tulee myöskin mukaan. Autonomiset ajoneuvot, itse asiassa autonomiset laivat on se, mitä Turussa mietitään, miten lähdetään rakentamaan merenkulkua niin, että siinä ei välttämättä tarvitse miehistöä siinä laivassa, vaan ne on autonomisia tai etäohjattavia. Siihen liittyy aika paljon erilaisia asioita, mitä siihen pitää rakentaa. Tässä autonominen auto on tietysti sellainen yksi, mikä on ehkä enemmän ollut mediassa näkyvillä. Hyperloopi myöskin on yksi mielenkiintoinen kohde, mitä kaikkia siihen tarvitaan ja voiko yritykset kokoamalla konsortioon olla mukana näissä kokonaisuuksissa. Hissien lasiseinät on hyvä paikka näytölle ja siinä olevalle tekniikalle. Sen kautta voi kommunikoida, välittää tietoa ja saada lisätehokkuutta. Eli näitä löytyy hyvin paljon näitä kohteita, mitä voidaan tehdä, mutta aika harva PK-yritys kykenee itse tekemään sitä asiaa. Siihen tarvitaan rypäsyrityksiä ja tämä ryppäiden kokoaminen on se hillan keskeinen teema. Saada ne osaajat yhteen, ottaa siihen tutkimusta avuksi, jos tarvitaan, ja saada se paketti eteenpäin. Satamat, liikenne. Kokonaisuus löytyy kyllä sitten. Tämä video on sitten käytettävissä, jos haluatte hyödyntää tätä jossakin, esitellä, että vaikka ulkomaisille asiakkaille, että minkälaista osaamista Suomesta löytyy, niin tätä voi käyttää siihen. On varsin näppärä tapa kertoa konkreettisia esimerkkejä, miten eri asioita voi yhdistää ja tuottaa niistä uusia kokonaisuuksia. Verkostosta puuttuu tällä hetkellä Jyväskylää, mutta eiköhän se saada tuohon mukaan, kun saadaan tämä uusi vaihe liikkeelle. Analytiikka ei oteta liiketoimintamalleja, sensoreita ja niin edelleen. Hyvä. Sitten katsotaan vielä toinen. Täällä osallistuvia yrityksiä on nyt ilmeisesti vähän päälle 1000. Ja nyt on sitten mietitty työkaluja, miten näitä yrityksiä saadaan paremmin löytämään niitä keskeisiä ideoita. Ja phoenix.money-alusta on sellainen, mihin voitte kirjautua. Ja sieltä alkaa löytyä sitten sellaisia yhteistyökohteita, joissa on yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita tekemään töitä jossakin aihepiirissä. Ja esimerkiksi vaikka, jos huomaa, että on itse kiinnostunut sisäisellä paikannuksesta ja kun muukin on kiinnostunut, niin sitten voi lähteä katsomaan, että mitä siinä on tapahtumassa, mitkä yritykset, tutkimuslaitokset on kiinnostuneet siitä ja katsoa, että olisiko tuossa sellainen joukko partnereita, joiden kanssa voi sitten lähteä tekemään jotakin yhdessä. Eli kannattaa kirjautua tuonne phoenix.money-palveluun, joka on sillä tavalla suljettu, että sinne ei ihan vapaasti pääse, mutta sinne saa tunnukset, kun hakeutuu. Kiitoksia. Siinä lyhyesti, miten Hilla näkyy tässä vaiheessa ja nyt sitten päästetäänkö Ilkka vai mikä oli työnjako tästä eteenpäin? Paavo jatkaa. Selvä. Haluatko Ilkka sanoa vielä jotain?
Verkossakin jo esillä, mutta tavallaan meillä on nämä esitykset tässä näin, tässä järjestyksessä ja ollaan mukavasti jo aikataulussa vähän edellä, niin se sopii meille. Ja sitten on kahvit tuossa kolme aikoihin, jonka jälkeen jos lähdetään vähän ryhmätöitä. Ja meillä on kolme tämmöistä harvoitua teemaa. Sitten yksi liittyy droneihin ja niistä liittyviin sensoreihin ja niiden analytiikkaan. Sitten droneen, niin tai logistiikka droneen näkökulmasta tämmöinen teema ja sitten kansainvälinen markkinointi ja KV-yhteistyö, eli sitä voitaisiin edistää ekosysteemin hengessä. Niin se on tavallaan tämmöinen fasilitoitu keskustelu, jossa vähän sitten ryhmätyössä takana tai jokaisessa pistissä kierretään niin ryhmissä. Siitä sitten vähän tarkemmin siinä vaiheessa.
Aivan.
Okei, kuuluuko mikkiin? Kautta ilmeisesti kuuluu. Ja kiitos Pasi esitteli Hillan. Mä esittelen Hillan yhden ekosysteemin, joka on Arctic Drone Labs. Meillä on kovat tavoitteet. Eli me pyritään olemaan suurin Pohjoismaissa. Ekosysteemi on vasta käynnistetty puolisen vuotta sitten ja kasvuvaiheessa ollaan, ihan vielä ei tuolla olla, mutta meillä on hyvinkin isoja toimijoita jo mukana, että löytyy IBM, Intelia, VTT:tä, yliopistoja, maanmittauslaitosta ja niin edelleen mukana. Päätehtävä tällä ekosysteemillä on edistää yritysten liiketoimintaa. Arktinen on ehkä pikkusen harhaanjohtava termi. Meillä skoopissa on haastavat olosuhteet muutenkin kuin pelkästään vaan se lumi ja jää jossain tuntralla. Ja nähdään, että hyödyntämällä droneja, yhdistelemällä muita teknologiaa, saadaan aikaan palveluita, jotka taas tuottaa lisäarvoa asiakkaalle, eli sitä kautta sitä bisnestä ja maksuhalukkuuttakin alkaa löytyä. Tähän liittyy kohta kolme, eli aika tärkeässä roolissa on se, että mitä drone kantaa mukanaan. Onko se joku hyperspektrikamera, lämpökamera tai jotain muuta teknologiaa. Suomessa on kohtuullisen myötämielinen lainsäädäntö, ja täältä löytyy kyllä hyvinkin erilaista ilmaa, missä testata laitteita. Verkostoja rakentamalla, innovoimalla, eri toimijoiden kanssa yhdessä, uusia systeemejä, todennäköisesti syntyy jotain uutta, mitä pystyy myymään. Ja tässä näkyy vasemmalla ja alla erilaisia testipaikkoja, missä voidaan hommaa testata. Löytyy 5G-testiverkkoja. Sitä saattaa joku tarvita hyödyntää siinä oman droneen-palvelun testauksessa. Löytyy FabLab-ympäristöä sun muuta, missä voi jotain pientä ainakin rakennella. Suomesta löytyy aika paljon osaamista, näistä aika iso osa on itse asiassa, Nokia mainittiin tuossa aluksi, niin jollain tapaa Nokian jäljiltä, että löytyy radio-osaamista, data-analytiikkaa, IoT-sensoriteknologioita, ja niin edelleen. Eli osana Hilla-verkostoa pääsee näitä kaikkia hyödyntämään. Ja tässä on vähän toisella tavalla esitettynä sama juttu. Eli uutta liiketoimintaa, uusia liiketoimintamalleja. Joko niin, että yritykset tekee keskenään yhteistyötä tai käynnistetään T&K-hankkeita, otetaan vaikka Jyväskylän yliopistoa tai VTT:tä mukaan. Testipaikoilla myös mahdollista pilotoida ratkaisuja jopa ihan asiakkaille. Näyttää, että tällainen me on rakennettu ja näin tämä toimii käytännössä. Phoenix-työkalun muutamia otteita droneen liittyvistä hankkeista, joita siellä tällä hetkellä on. Eka hanke on lähtenyt liikkeelle siitä, että miten esimerkiksi jäänmurtajaan liittyen voisi sitä jäätilannetta kartoittaa droneessa mukana olevien sensoreiden avulla vähän tarkemminkin. Ja tarkoitus on Tekes-rahoitteista hanketta pistää pystyyn. Skooppi on loppupelissä vähän laajempi kuin jään paksuuden kartoittaminen. Toinen keissi, Laurea AMK tuolta Espoosta valmistelee isompaa H2020-hanketta, missä on rajavalvontaa. Sinne kaivataan droneja, joka pystyy lentämään pitempiä matkoja. Sitten on yhteyksiä Kiinaan, lidareita tekevään firmaan. Ja viimeinen keissi on tässä EAKR-rahalla. On tarkoitus Ouluun rakentaa ja parannella nimenomaan droneen näkökulmasta. Parannella Oulussa olevia testiympäristöjä, tehdä sinne infrastruktuuriinvestointeja, jotka hyödyttää yrityksiä ja tuon rahoitusmallin takia tähän tarvii yrityksiltäkin jonkun verran rahaa saada, että homma lähtee käyntiin. Vastaavasti sitten muille paikkakunnille hyödyntäen eri rahoituslähteitä haetaan ja tullaan hakemaan rahaa. Jos kukaan ei ole vielä mukana Arctic Drone Labsissa, niin mukaan pääsee. Ei maksa mitään. Mielellään otetaan feedbackia vastaan, mitä meidän kannattaa tehdä, minkälaista toimintaa tässä pyöritellä, jotta se eritoten niiden yritysten uusien ratkaisujen bisneksen kehittämistä hyödyntää. Tietysti sitä kautta toivotaan, että yliopistoille AMK:lle tulee hyviä hankkeita myös. Uutiskirjeitä tulee kerran tai pari kuussa ja erilaisia seminaareja, kuten tämä järjestetään. Web-sivuja ja somenäkyvyyttä ollaan rakentamassa ja julkaistaan lähiaikoina jonkun verran jo Twitterissä ja suljetus Facebook-ryhmässä näkyy. Mä itse asiassa voisin esitellä Timo Lindin. Eli Timo on aloittanut Oulun AMK-työnantaja, drone-asiantuntija on ja tarkempi rooli me tässä tullaan julkaisemaan lähiaikoina.
Joo, mä oon tosiaan ekosyhtiä postilla Vankoolla ja tullut Vankoolla. Jopa niin, että mun työaika on tosi paljon allokoitunut tähän Arctic Drone Labs-hankkeeseen myös. Ja ehkä parhaana asiakkaana, kun tuun vähän niin kuin uutena mukaan tähän, niin mulla on kalenterissa paljon tyhjää tilaa. Tätä fasilitaatiopuolta tuu siinä soittamaan. Ja ainakin niin se, että mielellään otetaan nyt sitten palautetta vastaan, että tavallaan kun mennään tähän Hilla 3-aikaan ja lähdetään niin ihan valtakunnallista ja kansalliseen koordinaatioon tässä kansallisesti liikkeelle, niin kertokaa suoraan, miten voitte hyötyä tämmöistä osuista, että te voidaan auttaa ja vai peilata hommaa siihen suuntaan. Mutta niin kuin tuossa Paavo sanoi, niin web-sivuja ollaan tässä lähiaikana avaamassa ja näitä erilaisia somekanavia ja kunnollaan verkosta käyntiin. Jotain tämmöistä.
Okei, tämä oli mun osuus. Pistetään sitten, katsotaan jyväskyläläisten kanssa, että millä formaatilla ne on paras jakaa. Saatte noita yhteystietoja sitä kautta. Ja tietoa ekosysteemistä saa totta kai levittää uusia jäseniä pyytää mukaan, yrityksiä, julkisia toimijoita, yliopistoja. Herääkö kysymyksiä tässä vaiheessa?
No, heti heräs yksi tekninen kysymys. Jään paksuuden mittaamiseen liittyy. Onko se jonkinlainen mikroautotutka, millä sitä mitataan? Kosketukset tuollaista dronista?
Jonkunlainen tällainen, että ihan tarkkaa mulle ei ole tietoa. Että valitettavasti en osaa vastata.
Onko tietoa sen laitteen vai?
Ei ole, että sitä tarvii kaivella sulla ja pistää tietoa tulemaan. Muita vaikeita kysymyksiä tai helppoja? Jep, meillä on paljon mielenkiintoisia asioita agendalla, niin jatketaan niiden parissa. Kiitoksia.
Vähän niitäkin, vähän niitäkin, toivottavasti. Mä oon yliopistotutkija Turo Uskeli tuota Yläkampukselta, kielten ja viestintätieteen laitokselta, ja lyhyesti kerron, mitä me ollaan nyt tässä puuhailtu viimeiset neljä vuotta. Ensinnäkin tuosta määritelmästä, niin droonijournalismilla me tarkoitetaan sitä prosessia, jolla droonien avulla voidaan tuottaa journalistisia tuotoksia tai osia journalistisiin tuotoksiin. Droonijournalismi voidaan myöskin ymmärtää, että se on journalismi, joka fokusoituu uutisoimaan drooneista, drooniteollisuudesta, erilaisista näistä asioista, mutta tässä esityksessä mä fokusoidun vaan siihen, että miten näitä journalistisia prosesseja ikään kuin voidaan hyödyntää droonien avulla. Ja tietysti se, että mitä tuolla kirjallisuudessa yleensä pyydetään tai yritetään käyttää, on tämä remotely piloted aircrafts, mutta käytännössä drooni on niin kätevä, lyhyt termi, niin se on sitten kuitenkin jäänyt osaksi tätä kielenkäyttöä. Sotilas ja tämmöiset muut konnotaatiot helposti siitä tulee, mutta ehkä ne on nyt liudentumassa vähän tuonne taka-alalle, koska nyt tavallaan tätä siviilikäyttöä alkaa olla aika paljon drooneilla myöskin. Juristit, jotka on aina vähän niin kuin ennalta ennustajia yhteiskunnassa ja siinä eturintamassa yrittää pohtia sitä, että mitä tämä uusi teknologia vaikuttaa meidän yhteiskuntaan, niin Stanfordin yksi tutkija jo ennakoi sitä, että totta kai myöskin journalistit ja media kiinnostuu droonesta ennen pitkään ja ehkä tämmöinen paparazzi-toiminta on se, mistä lähdetään liikkeelle ja ihan oikeassa hän oli itse asiassa ensimmäiset esimerkit, kun me katsotaan journalismin historiaa, lähihistoriaa, niin oli nimenomaan näin, että paparazzit näitä ekana käytti, kyttäili tuolla noita julkiksia ja otti sitten siitä ilmakuvia. Mutta myöskin sitten kriisiuutisoinnissa, mellakoissa, mielenosoituksissa ja myöskin sitten tulvissa on käytetty jo 2010-2011 lähtien drooneja kuvauksen apuna. Ja myöskin Suomessa itse asiassa ensimmäinen tiettävästi lehti oli Kaleva, joka freelancerin avulla julkaisi kuvia Pohjanmaan tulvista. Eli sillä tavalla me ollaan aika lähellä tätä maailman kärkeä. Ja myöskin, että nämä ensimmäiset varsinaiset droonijournalistit eivät ehkä ollut tämmöisiä pakipalkkaisia toimittajia tai kuvaajia, vaan yleensä aktivisteja, harrastajia ja myöskin freelancereita, ja jotka sitten tavallaan ensimmäisenä testaili näitä omassa työssään. Tim Pool, joka on tuossa kuvassa, on yksi hyvä esimerkki siitä, että hän käytti Occupy Wall Street-mielenosoituksessa 2011 live-droonikuvausta. Tavallaan siellä mielenosoittajien keskellä oli kuvaamassa ja antamassa semmoista erilaista näkökulmaa näistä mielenosoituksista. Hän käytti, kuten monet muutkin, ranskalaista varoita AR, joka oli varsin varsin lelumainen. Kaikki, jotka sitä on testannut, niin ei se yleensä ehjänä kovin kauan pysy. Pienekin ilmavire vei sen yleensä johonkin väärin paikkoihin. Voidaan sanoa, että tuo 2010-2016 noin oli tämmöinen kokeiluaika droonijourasimissa. Siellä oli erilaisia tapahtumia hyvinkin paljon ja yleensä ne aiheuttivat paikallisesti vähintään, miksei myöskin valtakunnallisesti paljon keskusteluja. Yleensä johtuen siitä, että nämä droonit törmäili erilaisiin paikkoihin. Ihan Australiasta, Euroopasta on paljon esimerkkejä, Afrikasta, Aasiasta. Nämä kaikki ensimmäiset droonijourasimet on yleensä koskenut sitä, että tämä drooni on karannut johonkin, aiheuttanut erilaista hämminkiä. Mutta myöskin niin, että esimerkiksi Ruotsi kielsi kaikkien kameratroonien käytön noin vuoden ajaksi tässä jokunen aika sitten. Eli nämä ovat olleet varsin tämmöisiä negatiivissävytteisiä nämä uutiset ja uutisoinnit, jotka sillä tavalla luo myöskin laajemmista mielikuvaa tietysti yhteiskunnassa laajemmin. Mediajulkisuus on laajaa, mutta samalla se tietysti noin niin kuin kansainvälisesti on lisännyt sitä meidän tietoisuutta siitä, että tämmöisiä kamerakoptereita ylipäätänsä voidaan käyttää mediatehtävissä. Aluksi 2010-2011 oikeastaan ei ollut mitään varsinaisia sääntöjä, maakohtaisia sääntöjä olemassa, ei edes regulaatiota varsinaisesti, joten liittyen journalismiin, jota kaiken näköistä siellä kokeiltiin, ensimmäiset tämmöiset maanlaajuiset kamerakopterien kiellot tuli sitten 2013-2014, ja yleensä niin, että jos sattui joku tällainen läheltä piti tilanne tai joku pienimuotoinen onnettomuus, niin sitten ikään kuin paniikkireaktion ja paikalliset viranomaiset, sitten poliitikot viime kädessä asetti tämmöisiä koko maan kattavia kieltoja. Näin on tapahtunut etenkin Afrikassa ja sitten Aasiassa. Ja myöskin sitten Yhdysvalloissa paikallinen ilmailuviranomainen päätti, että nyt täytyy viheltää peli poikki ja kaikki tämmöiset kaupalliset drooniaktiviteetit sitten kiellettiin, ja jos drooneja käytti esimerkiksi journalistin tehtäviin, niin saattoi saada sakot tai vähintään sitten haasteen oikeuteen. Myöskin kaikki droonijournalisminen koulutus, tämmöiset maisteritasoiset koulutusohjelmat sitten keskeytettiin pariksi vuodeksi. Mutta oikeastaan tuona aikana myöskin ollaan saatu selville jo ja hyviä demoja siitä, että miten merkittävää uutta roolia droonit edustaa etenkin kuvajournalismissa. Monesti kriiseihin liittyen ne olosuhteet on hankalia, on vaikea päästä turvallisesti seuraamaan, että mitä on tapahtunut esimerkiksi luonnon mullistusten yhteydessä tai muualla Turkissa, Filippiineillä, Nepalissa, Itä-Ukrainassa on ollut paljonkin tämmöisiä hyviä esimerkkejä siitä, että miten me saadaan niin kuin paljon parempi käsitys, mitä alueella on tapahtunut, kun mennään vähän ylemmäs maantasolta. Myöskin tähän pakolaisuutisointiin liittyen, niin esimerkiksi BBC seurasi hyvin tarkasti sitä tilannetta myöskin ilmasta käsin, ja hyvin dramaattista kuvaa pystyi sitten esimerkiksi Kreikan saarista kertomaan, kun rannalla oli paljon hylättyjä pelastusliivejä ja kumiveneitä ja muita. Antoi meidän oikeastaan muutamassa sekunnissa ymmärtämään niitä mittasuhteita, mistä tässä on kysymys. Ja myöskin sitten erilaisissa ympäristöön liittyvissä dokumenteissa on käytetty jo pidempään droonijourasimia. Muun muassa tuo New York Timesin Grönlantiin liittyvä dokumentti sai vastikään just journalistin palkinnon. No mitäs me ollaan sitten tehty? No, me aloitettiin droonijourasimin tutkimus 2014 ja siihen liitettiin heti tietysti opetus. Se on meidän tapana, eli meidän opetus on kaikki tutkimusperusteista. Me ollaan sillä tavalla vähän erilainen journalismikoulu. Ensimmäiset tavallaan kokeilut oli pienimuotoisia ja paljon tapahtui virheitä. Meillä oli tämä Parrot Air Drone ensimmäisenä kokeilukappaleena ja se osoittautui varsin nopeasti sellaiseksi, että sitä ei voinut oikein käyttää. Se romuttui aika nopeasti meidän harjoitustöissä. Sen jälkeen ollaan sitten ostettu uudempaa kalustoa Kiinasta päin lähinnä. Ja meillä on nyt tällä hetkellä 6-7 droonia opetuskäytössä ja tutkimuskäytössä. Tuossa näkyy vähän tätä opiskelijan palautetta. Se on ollut hyvin positiivista. Monet on kehunut itse asiassa, että tämä on ollut kaikkein paras journalistiikan kursseista ikinä. Ja monet on jopa ollut sitä mieltä, että kannattaa valmistumistaan pitkittää sen takia, että pääsee osallistumaan näille droonikursseille. Sitten tietysti kriittisellä puolella on se, että me lähdettiin siitä, että meillä on aika pienet resurssit, että tehdään tämmöinen aika pienimuotoinen ja tehokas koulutus, intensiivinen koulutusjakso 6 viikkoa, niin tämä 60 minuuttia lentoaikaa nyt ei ilmeisesti riittänyt ihan kaikille. Että meillä on yleensä yksi drooni tuhoutunut per kurssi, se on se nyrkkisääntö. Nyt me ollaan lisätty tätä lentoaikaa 2 tuntiin, ja nyt tulokset oli ensimmäistä kertaa oikeastaan tänä syksynä se, että drone ei enää tuhoutunutkaan. Että se saattaa olla aika pienestä kiinnittää ero. No me tiedetään, että esimerkiksi helikopteriohjaajat, se vaatii vähintään 40 lentotuntia ennen kuin pääsee lentämään helikoptereilla. Ehkä tässä tapauksessa 2 tuntia näyttää sitten riittävän. Mutta totta kai vaatii paljon enemmän harjoittelua sitten myöskin kurssin jälkeen. No näiden oikeastaan 3 tämmöisen toiminnallisen vuoden jälkeen voidaan sanoa, että meidän tosi pieni joukkue, jossa on tutkijoita, opettajia, sitten yksi insinööri, tekniikko mukana, niin me ollaan kyetty itse asiassa valottamaan johtoasema eurooppalaisessa drooniorismitutkimuksessa ja myöskin sitten koulutuksessa. Aika paljon pitkälti sen takia, että muualla tätä ei vielä ole. Ja tähän mennessä meidän kurssin on läpäissyt 30 journalistiikan opiskelijaa, ja me ollaan sitten tuolla tieteellisellä puolella pystytty myöskin tuuppaamaan aika paljon tutkimuspapereita, erilaisia tutkimusartikkeleita, ja myöskin sitten oikeastaan ensi kuussa, helmikuussa, Routledge julkaisee tämmöisen Responsible Journalism-kirjan, jossa me ollaan tehty yhteistyötä norjalaisten ja yhden yhdysvaltalaisen tutkijan kanssa, eli saadaan sillä tavalla jalkaa väliin tutkimusmaailman ihan kunnolla. Ihan lopuksi tämmöinen yhteenveto näyttää siltä, että aika nopeastikin kameratroonit on tullut osaksi journalistista toimintaa oikeastaan kaikkialla, missä se on sallittu, myöskin Suomessa. Toisaalta näyttää siltä, että suurimmat TV-yhtiöt ja varakkaimmat maakunnalliset viestimet on siinä ollut etunenässä, ja sitten ajatellaan paikallislehtiä, pienempiä medioita, niin siellä oikeastaan ei ole vielä tapahtunut paljon, että siellä on paljon koulutushaasteita ja myöskin sitten varmaan paljon mahdollisuutta myöskin oppia uutta. Ja se, että me ollaan tässä journalismin koulutuksessa ja tosiaan tutkimuksessa päästy nopeasti ihan kärkeen Euroopassa, miksei jopa sitten laajemminkin. Ja tämä osoittaa siitä, että tämmöinen pieni porukkakin pohjoisesta maasta pystyy aika nopeasti löytämään tämmöisen merkittävän NITSE-tutkimus- ja koulutusalan, jossa voidaan sitten pärjätä. Ja tuossa on mun yhteystiedot. Vastaan mielelläni kysymyksiin tietysti myöskin tämän tilaisuuden jälkeen. Mä joudun tuossa juoksemaan opettamaan tuossa 2 maissa ja tuun sitten takaisin vielä ilmalle, kyllä piipahtaa. Ja tässä on joitakin näitä meidän julkaisuja, mitä ollaan nyt sitten saatu julkaistua, ja tuossa on tuo tuoreen kirja tosiaan tulossa 2 viikon päästä. Tässä lyhyesti.
Kysymyksiä. Miten sä näet tuollaisen journalismin käyttöön, niin miten pitäisi tuollainen kehittyä, että ne paremmin sopisi vielä tähän käyttöön? Minkälaisia toiveita tekniikan mielessä?
No tämä DJI Mavic, mikä meillä on nyt ollut käytössä, niin se alkaa jo lähetä sitä, että nyt se alkaa olla aika hyvä. Se Phantom vaati vielä semmoisen ison boksin kuljetettavaksi, että nyt kun se menee pieneen reppuun, niin mä sanon, että nyt ollaan aika lähellä sitä, että periaatteessa kuka tahansa toimittaja, kuvaaja voisi sen ottaa mille tahansa kenttäkeikalle. Totta kai ainahan näitä ei kannata ottaa mukaan, mutta sitten kun vähänkin tarvitaan ilmakuvaa, niin musta se alkaa olla aika lähellä. Että se koko toista myöskin akun kestävyys on vähän parantunut. Se voisi olla vielä vähän parempi, että se on nyt joku 25 minuuttia, talvella ehkä vähän vähemmän. Et sillä tavalla, mutta se alkaa olla siinä saumassa, että nyt se voi olla missä tahansa.
Kameran laatu ja herkkyys.
Kyllä, 4K on ihan riittävä ja se riittää ihan hyvin journalistisiin tarkoituksiin.
Ja. Onko teille aina niin kuin toimittaja, jolla on drone mukana, vai oletteko tutkinut sellaisia mahdollisuuksia, että olisi joku drone-asema, missä olisi kiinteä?
Kyllä meillä on aina niin, että itse asiassa on 2 valjakko. Meillä on aina 2 mukana tekemässä tätä kenttäkeikkaa, niin ei ole vielä mitään kiinteitä asemia, mutta se on semmoisena mielenkiintoisena ajatuksena ollut, että meillä esimerkiksi tuolla yläkampuksella voisi olla jossain A:n katolla sitten, kun se A-remontti valmistuu, niin siellä on semmoinen valmiina olevat droonit. Ja sitten tietysti, kun me ollaan täällä tavallaan Tikkakosken alueella, Trafin appinkin mukaan punaisella alueella, se on tietysti vähän huono asia, mutta me ollaan opittu aika nopeasti soittamaan aina tuonne Tikkakoskelle ja pyytämään lentolupa. Ja sitten kun ollaan lopetettu nämä harjoitukset, myöskin sitten kerrottu Tikkakoskelle, että se ehkä voisi vähän rajoittaa sitä. Tämä ei ole ehkä ihan paras alue koekäyttöön sen kaltaista, että olisi valmiina niin kuin koska tahansa lähtö, että milloin tahansa kaupungissa jotain tapahtuu, niin drooni on muutamassa minuutissa paikan päällä. Mutta mä näen sen semmoisena, mikä kiinnostaisi varmaan kaikkia mediataloja.
Jatketaan ohjelmassa sitten eteenpäin. Tero.
Alright. Moro kaikille. Mun nimi on Tero Vuorenmaa. Mä tuun tällaisesta firmasta kuin Robotexpert. Meidän tehtävä on edistää robottilaitteiden maalla ja ilmassa liikkuvien robottilaitteiden käyttöä ja liiketoimintaa Suomessa. Käytännössä meidän fokus on ollut hyvin paljon droneissa. Ja aika mennyt tavallaan siellä puolella. Se, mitä me tehdään paljon, niin pyritään keskustelemaan yritysten kanssa siitä, että minkälaisia, miten liiketoiminta-asioita he voisivat tehdä toisin tai parantaa käyttäen droneja tai sitten maalla liikkuvia autonomisia robotteja. Ja niiden ympärille yleensä ollaan sitten kasattu erilainen konsortio lähtee tekemään demonstraatiota, kokeiluja yrityksille ja sitä kautta niin kun opettaa yrityksiä ja näyttää yrityksille siitä, että mitä tämä drone-teknologia oikeastaan on ja mitä täällä pystytään tekemään. Mä tulin puhumaan yhdestä tärkeästä asiasta nimeltään Use Space. Kuinka käppälää pystyy, kuinka moni on kuullut aikaisemmin sanan use space? Aika vähän. Entäs UTM? Kuka kuullut sellaista? Samat miehet. Eli muutama vuosi sitten tuolla NASAssa muutama kaverit rupesi miettimään sitä, että mitä sitten kun nyt niin kuin kovasti niin kuin ennustetaan, että tulevaisuudessa ilma tulee olemaan täynnä noita lentäviä laitteita. Ja mitä sitten, kun niitä alkaa olemaan ilmassa paljon, ja sitten miettivät sitä, että hetkinen, että autoilla meillä on selkeät säännöt, meillä on selkeä infra, meillä on liikennevalot sun muut vastaavat, mikä niin kuin mahdollistaa sen, että tuolla liikenteessä voi olla useampia autoja samaan aikaan. Samalla lailla sitten, niin niin kuin miehitetyn ilmailun puolella, sillä on tarkat säännöt, mitä pitää tehdä, mutta droneilla ei ole ollenkaan. Että mikä tämä, niin että eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä. Ja nämä kaverit rupesivat sitten niin NASAn jossain kellarissa koodaamaan tällaista miehitettyjen liikenteen ohjausjärjestelmää, eli UTM, eli UAS Traffic Managementia. Ja ne koodaili sitten aikansa siinä ja sitten ne saivat jotain valmiiksi ja halusivat lähteä kokeilemaan. Ne pisti sitten niin kun yrityksille tiedoksi, että hei, meillä on tämmöinen juttu, nyt me lähdetään kokeilemaan. Ja sinne oli ilmoittautunut, oliko se 150 yritystä niin kuin ihan lyhyen ajan sisällä. Ne yhtäkkiä siitä tulikin tämmöinen ikään kuin de facto, että kaikki maat rupes haluamaan, että hei, mekin halutaan, meidän tarvitsee saada myös tämmöinen liikenteenohjausjärjestelmä. Sitten niin muutama vuosi siitä sitten eteenpäin, niin Eurooppa myös heräsi siihen, että piru viekö, että kyllä meilläkin täytyy olla tämmöinen järjestelmä. Mutta Euroopalle ei käynyt sana UTM, vaan ne halusi sitten niin oman termin sille. Niinpä sitten Euroopassa me puhutaan U-spaceista, eli U-space, joka nyt sitten vähän niin kuin tarkoittaa niin kuin your space tai sitten niin kuin unmanned space. Käytännössä niin kuin, mitä U-spacella haetaan on se, että dronet vois operoida toinen toistensa kanssa turvallisesti, mutta sitten myös pitäisi huolen siitä, että dronet ei törmää miehitettyjen kanssa tai muiden ilmassa liikkuvien esineiden kanssa. Se ei välttämättä ei tarvitse olla lentokone tai joku riippuliidin tai kuumailmapallo, se voi olla myös vaikka esimerkiksi parvilintuja. Ja U-spacella haetaan nyt sitä, että miten pystytään niin kuin hallitsemaan sitä ilmassa troneilla, ilmassa niin kuin ilmaliikennettä troneilla. Ja tosiaan niin kuin ajatuksena on se, että niin kuin U-space tulisi olemaan Euroopan laajuinen ja niin kuin se tulisi mahdollisimman moneen droneen käytettäväksi. Tällä hetkellä siis keskusteluja ollaan käyty siitä, vielä ei tiedetä, että mihinkä tämä niin kuin oikeasti sitten asettuu tulevaisuudessa, mutta ollaan puhuttu, että se on todennäköisesti tässä uudessa lainsäädännössä niin kuin kategoria Pacific ja Certified-luokka. Eli kaikista ne pienimmät dronet käytännössä olisi niin kuin tämän U-space-järjestelmän ulkopuolella, mutta sitten tyyliin ehkä todennäköisesti kaikki dronet, jotka on yli 250 grammaa painavia, niin nämä tulisi sitten, niin kuin, nämä dronet tulisi sitten U-spacein piiriin. Mä voisin näyttää, että tuossa on niin Cesar Joint Undertaking tekemä tämmöinen kiva video siitä, miten he näkevät, että mikä tämä niin kuin U-space olisi. Käytännössä pyritetään drone-käyttäjille tuomaan palveluja, mutta sitten myös niin kuin, tuonne niin kuin valvovan silmän puolelle palveluja, mutta sitten myös kansalaisille mahdollistaa sen, että dronet on turvallisia ja totta kai sitten drone-bisnekselle, että me pystytään tekemään bisnestä paremmin droneilla. Se tärkeä juttu, mitä U-spacessa koitetaan hakea, on se, että me pystyttäisiin lisäämään droneissa autonomisuuden astetta ja helpottamaan myös sitten niin kuin piloteille työtä. Pystytään kommunikoimaan paremmin, vaikka nyt sitten täällä näin Tikkakoski, niin sen sijaan, että me soitetaan Tikkakoskelle, että hei, meillä lähtisi nyt drone ilmaan, me tehdään suoraan kännykällä reittisuunnitelma, se lähetetään, se menee U-space-järjestelmään, josta se sitten valuu sitten niille, jotka voi tehdä päätöksiä, että voiko tämä drone lähteä lentomaan. Ja sitten saadaan niin kuin tyyliin. Halutaan, että se hyväksyntä tulee niin kuin ihan minuuteissa jolloin sitten pilotti tietää, että okei, mä voin lentää tämän reittisuunnitelman, minkä mä oon tehnyt. Lähteekö tämä? EU:ssa ollaan tehty tämmöinen niin kuin roadmap tai rollout-suunnitelma use spaceista. Vuonna 2019 Euroopan jokaisessa, siis EU:n maissa, tulee pakolliseksi use space, tämä ensimmäinen versio, jossa tärkeintä on, tai niin kuin tulee pakolliseksi sähköinen rekisteröinti, eli dronien rekisteröinti ja sähköinen identification, eli sähköinen ID-järjestelmä. Käytännössä tällä haetaan sitä näillä rekisteröinnillä ja ID:llä sitä, että aina tiedettäisiin, mikä drone on ilmassa ja kuka sen omistaa, kuka sitä operoi. Ja sen lisäksi pakolliseksi tulee niin kuin geofencing. Eli viranomaiset voi itse päättää sitten, mitkä on niin kuin suljettuja alueita, johon dronella ei päästä. Ja itse asiassa puhutaan jo siitä, että haluttaisiin tämmöinen niin sanottu dynaaminen geofencing aikaiseksi, ehkä jo tässä U1:ssä. Eli tarkoittaa sitä, että ne ei tule aina olemaan, että siellä saattaa olla vaikka, mä teen lentosuunnitelman ja kun mä oon hyväksymässä sitä, niin se voi sanoa, että hei, tähän on tullut nyt uusi geofenssin, väliaikainen geofenssi, että sä et voi niin kun lähteä sitä tekemään, sitä lentosuunnitelmaa. Ja siitä eteenpäin periaatteessa niin kuin U4, että meillä on täys järjestelmä. Täällä niin kun me puhutaan sitten sitä, että niin kun järjestelmä osaa itse kertoa, että me vaan sanotaan, että me halutaan lentää paikasta A paikkaan B, ja järjestelmä itse kertoo, mistä sä voit lentää sinne. Se pystyy niputtamaan sitten esimerkiksi useampia droneja putkeen, josta ne liikkuu ja pitää huolen sitten, että niin ne ei törmää ja lentää oikealla etäisyydellä toisistaansa. Mut jostain on lähdettävä ja tästä me lähdetään. Todennäköisesti tuossa tulee niin kuin muutaman vuoden siirtymäkausi, niin kuin aina kaikissa EU-laissa tyypillisesti tulee on. Suomessa me ollaan kovasti Trafin kanssa puhumassa tästä näin. Tehdään yhteistyötä paljon tuon Air Navigation Service Finlandin kanssa liittyen näihin. Et se on toivottavasti tulossa. Marraskuussa oli Helsingissä iso tämmöinen konferenssi. Mä en tiedä, kuka oli konferenssissa. Mä tiedän ainakin pari jeppua. Oli tämmöinen high level konferenssi ja siellä tehtiin Helsinki Declaration. Siellä puhuttiin, niin kuin Declarationissa sanottiin, että niin kuin EU haluaa lähteä demonstroimaan näitä use space -teknologiaa, mutta sitten myös niin kuin droneja siinä use space -teknologiassa ja drone-bisnestä tässä niin kuin kokonaisuudessa. Samaten niin kuin EU haluaa, että niin kuin maihin syntyisi tällaista tervettä kilpailua näiden U-Space providereiden, järjestelmätarjoajien kanssa. Käytännössä maailmalla on periaatteessa 5 yritystä, joka tekee nykyisin UTM. Niitä on useampia muitakin, mutta käytännössä 5 merkittävää provideria. Ja sitten niin kun tuntuu, että se vähän niin kun jakaantuu silleen, että täällä Pohjoismaissa on yksi firma, Jenkeissä on toinen firma, sitten niin kuin Keski-Euroopassa on pari firmaa, joka puuhaa eri maissa, mutta sitten niin kuin EU haluaisi tuoda tällaista selkeää kilpailua. Mä vaan kerron ihan nopeasti, aika vissiin alkaa olemaan käytetty, niin jos saadaan rahoitus kuntoon, me pyritään tekemään tämmöinen iso demonstraatio, jossa niin kuin tarkoituksena on lentää pitkiä lentomatkoja, Mutta ollaan myös puhuttu esimerkiksi Tallinnan kanssa, että me tehtäisiin Malmin lentokentältä lentoja Tallinnaan testaus- ja kokeilumielessä. Ja tähän niin kun ensimmäinen steppi, me halutaan lähteä sitä tekemään niin kun oikeassa ilmailupuolella, että tehdään testilentoja, tehdään riskiarviointia, tehdään uudestaan testilentoja ja näin poispäin. Ensimmäinen steppi, mitä me tullaan tekemään, on, että lennetään tuolta Mikkelistä Kiikalaan yhdellä kiinteäsiipisellä koneella ja testataan nimenomaan tätä UPS-järjestelmää ja tullaan itse asiassa koukkaamaan sitten todennäköisesti tuolta Tampereen kautta ja annetaan sitten Air Navigation Service Finlandille hieman päävaivaa sitten heidän suostumuksella. Ja tähän niin kuin demonstraatioon, niin me mielellään otetaan niin kuin uusia kumppaneita mukaan. Me ei haluta tehdä tätä yksin, me halutaan tehdä tämä yhteistyössä meidän kumppaneiden kanssa. Et esimerkiksi jos teillä on sensoreita, joita te haluaisitte lähteä kokeilemaan, keräämään pidemmältä matkalta dataa, niin mielellään otetaan mukaan ja näin poispäin, mutta mielellään yhteistyössä. Siinä se pääsee. Kiitoksia.
Saa kaksi kysyä. Joo. Sitä tuo geofencing, niin siinä ei ilmeisesti, onko siellä mitään fyysistä erittävästä tai muuta estettä, että sille kiellettyllä alueelle ei pääse, vai onko se vaan, että sanotaan, että sinne ei saa ajaa, mutta sitten kuitenkin pääsee, vai eikö pääse?
Alkuun todennäköisesti tulee olemaan, että sinne kuitenkin pääsee, mutta se vaan ilmoittaa. Mutta seuraavissa teknologiatasoissa siellä U2:ssa muistaakseni, niin tehdään koko ajan yhteistyötä drone-valmistajien kanssa ja lentokontrolleiden valmistajien kanssa, että sinne ei oikeasti sitten ole mitään asiaa.
Eräällä drone-valmistajalla liitseellä niin on nykyään se geofencing-systeemi, joka kattaa myös Suomen.
Joo.
Laajenee koko ajan. Se on semmoinen, että sä et pääse lentämään sinne alueelle, etkä siellä alueen siellä et pääse enää ilmaan.
Joo.
Sitten jos haluat siellä lentää, niin kun joskus on käynyt, niin Suomen viranomaista saa luvan aika äkkiä, mutta sitten sitä pitää hakea myös Kiinasta, että ne tekee sulle aukon siihen tietylle ajankohdalle.
Joo, mutta tämä tulee
sitten muutaman päivän, että sä voi sitä samaa tien hoitaa kokeikolla.
Joo. Tämän niin kuin UPSin tarkoitus on tavallaan korvata justiin tätä näin. Eli viranomaiset itse pystyy sitten niin kuin maakohtaisesti päättämään, missä voi lentää, missä ei. Ja UPS-järjestelmä pitää huolen siitä, että se vie sille dronelle ne tiedot siitä, että nämä on kiellettyjä alueita.
Ja tarvittaessa pystyy kuitenkin operaatio niin vaatiessa.
Joo, se menee sitten sinne myöhempiin teknologialeveleihin, että sitten sä voit niin kun esimerkiksi viranomaisen kanssa tehdä sopimuksen, että tällä rekisterillä, tällä sähköisellä rekisterillä oleva drone, joka on tämä ID, niin annetaan lupa päästä sitten sinne tiettyyn geofenssialueelle.
Miten se oli Jenkeissä? Sanoit, että siellä on lähtenyt tämä liikkeelle ja yrityksiä, jotka on sitä tekemään. Mikä se regulaatio on siellä? On se jossain, joko siellä velvoitetaan?
Ei vielä sielläkään velvoiteta. Mä luulen vähän, että käytännössä, nyt en tiedä itse asiassa ihan tarkkaan, mutta mun mielestä siellä ei ole vielä lainsäädäntö siinä vaiheessa, että niin kuin käytännössä NASA on heillä niin kuin TCL3-tasolla, niillä on neljä tasoa siinä teknologisia level-tasoissa. Ne on nyt niin kuin demonstroimassa sitten kolmostasoa ja käytännössä varmaan, niin kuin mä luulen, että sielläkin kohta tulee pakolliseksi sitten.
Miten muuten esimerkiksi Aasia? Siellä on tämä rinnanvaltava.
Aasiassa, joo, siis Kiinasta mä en tiedä. Sen mä tiedän, että esimerkiksi Japanissa niin japanilaiset teki yhteistyösopimuksen AirMapin kanssa, joka on tämä jenkkiläinen UTM-järjestelmän tarjoaja. Että sielläkin niin kuin, käytännössä joka maa puuhaa näillä jotain.
Tässä jää Riesat vielä nuo ilman ID-täydentävät ja sitten alle 250 grammaa.
Joo. Maailma ei ole valitettavasti täydellinen. joo. Siinä oli sellaisia keskusteluja myös, että esimerkiksi lennokkiharrastajat, että tarviiko heidän käyttää U-Pacea. Ja sitten siellä oli niinku yhtenä perusteluna se, että kun nämä lennokkiharrastajat tyypillisesti käyttää paljon enemmän aikaa, verta ja kyyneleitä heidän hienon systeemin tekemiseen, että heillä on enemmän älliä päässä ja eivät halua mennä niinku väärille paikoille. Ja mielenkiintoinen näkökulma sinänsä.
Mikki.
Joo, terve vaan kaikille. Joo, eli mun nimi on Jarkko Vähäkangas ja edustan Senop-yritystä. Ja tarkoitus on esitellä hyperspektrin kuvantamista ja meidän Senop hyperspektrin kameraa. Ja sitten toivottavasti herättää keskustelua, että minkälaisia mahdollisuuksia tämä sensorin käytössä olisi tässä Arctic Drone Labs -ekosysteemissä. Kuinka monelle on etukäteen tuttu käsite hyperspektrin kuvantaminen? Joo, eli täällä Jyväskylässä on kuitenkin hyvin edustettu. Näyttää, että täälläkin paljon sitä tiedetään. Eli sisältö on sillä, että nopeasti käy vähän läpi Senop-yhtiötä, sitten tätä meidän FabriPero interferometriin perustuvaa kameraa. En mene liian syvälle tekniikkaan, mutta vähän näytän peruskomponenttia ja sitten tauolla tai myöhemmin illalla saa kysyä sitten lisää teknisiä kysymyksiä. Mitä haluan sitten painottaa, nämä esimerkit, eli minkälaisia esimerkkejä löytyy tästä viime vuosien varrelta ja sitten loppuu keskusteluherujen herättämiseksi vielä vähän kertausta. Ja yritys rakentuu tällaisen paletin päälle, eli me ollaan täysin Millog-yhtiön omistama. Millogin taas omistaa 70-30 jaolla Patria ja Insta. Ja Patriahan sitten Suomen valtio ja Kongsberg Defense and Aerospacein omistama. Ja liikevaihto on 40 miljoonaa ja työntekijöitä meitä on 60 ja liiketoiminta jakaantuu kahden pääliiketoiminta-alan kesken, optroniikka ja sitten integraatio. Ja sitten jos katsoo tätä meidän tuoteportfoliota, niin integraatiopuolella on tällaiset niin kuin johtamisjärjestelmät, niiden niin kuin integrointi, puoli, tämmöiset elinkaarihuolto-ohjelmat, erilaiset varustelut. Ja niin kuin kuvista näkyy, niin suurin osa keskittymään tuotteista tuonne militaari- ja puolustusmarkkinoille. Siellä optroniikan puolella meillä on sitten lämpötähtäimiä, pimeätähtäimiä, lämpökameroita, maalinosoituslaitteita. Ja kaikessa näissä tarvitaan hienoa optiikkaa. Meillä on oma optiikkasuunnittelu ja nyt uusimpana meillä on tämmöinen A-sfääri, eli freeform optiikkasuunnittelu ja tuotantolinja kohta valmis. 2016 Senopi osti Ricola LTD-liiketoiminnan ja sitä myötä sitten hyperspektri kuvantamistekniikkaa ja teknologiaa. Sen lisäksi tuli sitten tämmöiset erilaiset OEM-optiset moduulit ja pistemittauslaitteet. Ne on hyvin asiakaskohtaisia. Sitten tähän hyperspektrin kuvantamiseen. Eli meidän tuote on tämmöinen kamera. Ja se perustuu, tai siis niin kuin hyperspektrin kuvantaminen, jos niin kuin nopeasti käy sitä läpi, mistä on kysymys. Eli tavallinen digitaalikamera on niin sanottu RGB-kamera, jossa on kolme leveää tämmöistä spektraalista kaistaa. Eli meillä on punainen, vihreä ja sininen, ja niiden yhdistelmällä me saadaan sitten sensorilta se informaatio. Mutta hyperspektrin kuvantamisessa meillä onkin se elektromagneettinen säteily tai tämä spektri on jaettu paljon pienempiin kaistoihin tai aallonpituusalueisiin. Ja sitten hyperspektrin kuvantamissa me saadaan spatiaalisessa dimensiossa niin kuin X ja Y, ihan tavallinen kaksiulotteinen kuva, mutta se kolmas ulottuvuus, joka tavallisessa valokuvaamisessa puuttuu, on hyperspektrin kuvantamisessa aallonpituus. Eli me saadaan niin sanottu hyperkuutio, jossa jokainen kuvan pikseli muodostaa siinä kolmannessa, eli aallonpituusulottuvuudessa, oman spektrin. Ja tämä on kaikille aineille ja niin kuin kemialliselta koostumukselta aineille niin kuin ominainen. Verrattuna sitten niin sanottuun multispektriin ja hyperspektriin, ne on käsitteet, jotka on vähän niin kuin epäselviä monesti, niin multispektrissä meillä on muutamasta aallonpituudesta tai kaistasta muutaman kymmenen. Hyperspektrissä taas puhutaan sadoista aallonpituuskaistoista. Eli me saadaan paljon tarkempi kuva siitä objektista, mitä me kuvataan. Ja sitten tämä meidän kameratekniikka, eli se dispersio, millä lailla me hajotetaan se valkoinen tuleva valo, on tämmöinen Fabry-Perot-interferometri yksikkö, jossa on piezoelektrisesti ohjatut lasipeilit tai puoliläpäisevät peilit. Ja niiden etäisyydellä me saadaan määrättyä, että minkä värinen, eli mikä aallonpituus meillä pääsee kulloinkin läpi siitä. Eli meillä tulee sitten sinne FPA:lle, eli sinne sensorille, tulee aina yksi aallonpituus kerralla. Ja tässä nähdään, että me säädetään peili ja otetaan ensimmäinen kuva vaikka sinisellä aallonpituudella, sitten säädetään uudestaan. Eli me saadaan samasta kohteesta hieman eri aikaa, noin 5 millisekuntia menee eri kuvien välillä aikaa. Sitten hieman tästä tarkemmin, kun meillä on interferenssi, meillä tulee niitä kertalukuja, ihan niin kuin tiedätte, kun heitätte veteen jonkun kappaleen, tulee palloaalto, pääaalto ja sen monin kerrat. Niin tulee meillä tässäkin, mutta me pystytään ne blokkaamaan niin, että meidän spektri on hyvin puhdas. Me pystytään määrittämään niin, että se haluttu aallonpituus on just eikä melkein oikea. Ja mikä parasta, niin me saadaan pelkästään aitoja pikseleitä, ei ole interpolaatiota. Eli kaikki sensorin pikselit mittaavat oikeasti sitä dataa. Kamera stabiilisuudesta, lämpötilastabiilisuus on hyvin hallittu, eli meillä on 10-40 celsiusasteeseen noin 0,5 nanometriä sisällä. Spektri on hyvin nättiä ja tarkkaa, eli päästään noin 5 nanometriä parhaimmillaan tällä kameralla, eli saadaan todella hienoa detaljitason tietoa siitä aineesta. Vaikka ne otetaan eri aikaan ne kuvat, ne pystytään jälkikäteen postprosessoimaan sillä, että me saadaan vastaamaan päällekkäin. Eli tässä on niin kuin Borneosta otettu meidän kameralla dataa, kiinteäsiipisellä lennetty noin 500 metrissä. Ja tässä on sitten muodostettu väärävärikuva ja laatu on tosi hyvä. Sitten esimerkkinä, mitä halusin painottaa, oli näitä, eli tässä on maanviljelyspuolelta, eli on tavallaan haluttu tämmöinen niin kuin typpilannoitus, niin kuin estimaatio tai tämmöinen niin kuin ohjeistus antaa, eli kun on tiedetty sen palstan saanto ja hyperspektrin kuvantamisella, kun droonissa kiinnitettynä ollaan lennetty se palsta ja sitten määritellään datasta tyyppipitoisuus ja biomassa, niin voidaan muodostaa tämä estimaatti. Sitten kaukokartus tai tuolla metsäkuvantamispuolella hyperspektrikameran avulla pystytään tekemään puulajianalyysiä ja nimenomaan kun pintamalli ja hyperspektrikuva yhdistetään, niin saadaan sitten tarkkaa tietoa, eli melkein 100% varmuudella voidaan tuostakin nähdä, että mitkä on koivuja. Sitten tämä ei ainoastaan niin kuin rajoitu tuonne niin kuin dronipuolelle tai niin kuin UAV-puolelle, vaan tätä voidaan käyttää tulevaisuudessa myös ihan käsivaralla. Tällä hetkellä voidaan käyttää tuella, eli me voidaan ottaa niin kuin spatiaalista kuvaa. Ja tällä hetkellä lääketieteellinen hyperspektrikuvantaminen on todella kuuma aihe maailmalla. Ja tässä on kilpirauhassa syövän niin kuin tämmöinen rajausestimaatti, ja toistaiseksi se on tarkin, mitä on niin kuin jos sitä verrataan ihan kliinisen patologin tämmöisen niin kuin analyysiin. Erilaisia platformeja, siis se voi olla kiinteä siipinen, niin kuin oli mainittu, propellikone, lennokki, kopteri, mikä vain. Kaikissa on tätä meidän kameraa käytetty. Ja sitten ominaisuuksia näistä mielellä, niin kun mulla on esitteitä, niin voidaan keskustella lisää. Eli me saadaan snapshotteja tosi nopea. Me voidaan ohjelmoida, meillä on Linux siinä sisällä, siihen saadaan älyä. Eli meillä on paljon etuja tässä verrattuna muihin markkinoilla oleviin hyperspektrikameroihin, nimenomaan dronikäyttöön ajatellen. Ja se mahdollistaa paljon, ja mielellään tällä tilaisuudessa sitten keskustele, että minkälaisia ideoita, että me ollaan niin kuin laitetoimittaja, halutaan olla monessa mukana, mutta me ei voi tietää niitä markkinoita tai niin kuin käyttökohteita, että toivottavasti näistä keskustellaan. Eli jos nopeasti vielä niin kuin hyperspektrikuvantamisesta, niin siinä mitataan kaksi ulotteisia eli spatiaalisia kuvia koko sähkömagneettisen spektrin yli. Ja sitten tämä meidän hyperspektrikamera mahdollistaa nimenomaan niin kuin, verrattuna moniin muihin, niin sen hyvän spatiaalisen kuvanlaadun ja sitten erittäin tarkan spektrin. Ja tuossa nyt muutama esimerkki, missä tätä voi käyttää niin kuin nimenomaan tämä Arctic Drone Labsin puitteissa, mutta ei ole mitään rajoituksia. Et mielellään keskustelen näistä ja jatkossakin, vaikka tästä puuttuu yhteistieto, niin mulla on käytökortteja mukaan, että mielellään niitä jaan. Eli mun rooli on yrityksessä niin tutkimus- ja tuotekehitys nimenomaan hyperspektrikuvantamisessa vastaan kalibroinnista ja tutkimushankkeista, nimenomaan niin hyperspektrikuvantamistutkimushankkeista. Eli saa ottaa sitten myöhemminkin yhteyttä. Joo, siis tutkimuskäytössä kyllä joo, mutta esimerkiksi tämä Mosaic Mill Ltd:n kehittämä Ensomosaic syö suoraan meidän kameralla tuotettua dataa ja tuottaa niin kun koko siitä kuvatulta alalta spektrikartan, eli siinä on ne eri aallonpituudet ja ne kuvat on laitettu päällekkäin. Niin siitä voidaan sitten niin kuin lähteä karsimaan, tai käytännössä siinä on se spektri siitä alalta. Mutta tällä hetkellä tilanne on varmaan se, että se on vielä, niin kuin, että se vaatii sen ammattilaisen analysoinnin. Suomessa on muutamia kaupallisia yrityksiä, jotka tekee tätä, että, että se on niin kuin siinä asteella, että metsänomistaja voi laittaa dronin lentoon tai niin kuin, että se metsä niin kuin kuvataan ja analysoidaan se puuston arvo, volyymi ja näin, niin meillä on menossa databiohanke täällä Suomessa kahdessa kohteessa tätä pilotoida, että parin vuoden sisällä varmaan se on ihan kaupallistettukin. Puhutko meidän kamerasta vai multispektrikamerat varmaan lähtee sieltä muutamasta tuhannesta eurosta, mutta niin kuin puhuttu, niin sillä ei niin kuin pitkälle pääse ja se resoluutio riittää johonkin. Mutta sitten jos meillä on niin kuin nimenomaan käyttökohde ei ole tiedossa, halutaan etsiä ne tarkat aallonpituudet, jotka tarvitaan ja niillä täytyy olla kapeakaista. Niin sitten hyperspektrikamerat alkaa jostain, mä en osaa, mutta meidän kamera on noin parikymmentä kiloeuroa.
Mikä se on tarkka aallonpituusalue, millä se toimii?
Se on säädettävissä. Eli, meillä on kaksi semmoista päätuotetta, 450-900. Tai käytännössä niin kuin Fabri ei estä sitä, että tuo CMOS-sensoritekniikka tällä hetkellä on se. mutta se on räätälöitävissä johonkin pisteeseen asti.
Eli se kuitenkin on sitä, siitä aallon pituusalueesta, millekä se kenno, että se saa herkkiä, niin se on siitä kiinni.
Kyllä, joo, mutta sitten se meidän täytyy vielä jollakin lailla rajata. Jos me ollaan kiinnostuneet enempää sinisen aallon pituusedasta, eli 400, sillä voi olla se yläpää jossain 800 tällä hetkellä.
Mutta tämä on niin kuin lämpökameraa, tämä ei tällä hetkellä vielä pysty korvaamaan.
Ei, mutta tulevaisuudessa on mahdollista, tai ainakin niiden yhteiskäyttöä.
Miten muuten näet tässä lähiaikoina, mitä kehitysrintamalla tapahtuu, että tuleeko esimerkiksi 5 millisekunnin viive, mikä per aloitusalue on, niin saadaanko sitä nopeutettua, että niin vain tyttää aikaisemmaksi, mitä tulee tai?
No tuota, siis tiettyyn pisteeseen asti joo, eli frame ratea voidaan kyllä nostaa, mitä on tällä hetkellä tiettyyn pisteeseen asti, niin kuin tällä, niin kuin jos se perustuu FPI:hin. Eli tuota, varmasti riittävä niin kuin tosi moniin käyttötarkoituksiin, jopa niin kuin videokuvaamisen tietyille aallonpituuksille.
Entäs tuo herkkyys, onko se, miksi se vähän kuitenkin varjaa valoisen kelin tällä hetkellä?
Kyllä joo, siinäkin tapahtuu kehitystä, niin tuota, nimenomaan kameran niin kuin herkkyydessä, että sitten siinä tavallaan niin kuin älypuolella ohjauksessa.
Sitä voi ajatella ehkä sillä tavalla, että tavallisessa värikomansissa jaetaan se valo 3 osaa, niin tässä jaetaan aika monen useampaa osaa, ja tietysti se kameraherkkyys riippuu siitä, minkä verran se valoa saa sinne kennolle. Tässä systeemiherkkyys riippuu siitä.
Joo, eli tulevaisuudessa varmaan voi olla niin kuin eri aallonpituudelle eri valotusaika automaattisesti säädettynä.
Jos tuolla systeemillä on haettu tietty aallonpituusalue, millä esimerkiksi kuusi ja mänty eroaa toisistaan, niin voiko sitä samaa tietoa soveltaa myös sitten ihan RGB-kennoseen kameran kuvaan? Okei. Siitä niitä aallonpituuksia, niitä eroja korostaa.
Niin, jos ne saa jollakin lailla erotettua, mutta ei ehkä.
Periaatteessa voisi rakentaa systeemi, jos sulla on 2 mustavalon kameraa ja sitten sulla on nopeat pirttelit siinä edessä, jos löytyy 2 kaista tai joka sen tekee. Tavallaan tämmöisen instrumentilla pystyy hakemaan tämmöisiä kombinaatioita sitten hyvinkin paljon tarvittaessa.
Onko noin sitä yleistä tietoa?
Tulkoisia tietoja.
Kello.
No sitten tuossa tutkimuspaperissa, missä niin viitattiin sinne, on käytetty sitä koko spektriä siihen luokitteluun, jolloin se ei tavallaan niin ole. Se ei ole tietysti kalvotusalueesta, vaan koko se käyrän muodosta. Mä ehkä seuraavassa esityksessä pikkusen selvennän tilannetta. Päästään mennä lisää. Katsotaan, kummin käy.
Joo. Eli tosiaan meillä oli Jyväskylässä. Ollaan oltu spektrikuvantamisen kanssa tekemisissä tällä meidän tietotekniikan laitoksella niin oikeastaan vuodesta 2010 lähtien, ja sitten ylipäätään yliopistolla on tutkittu aina silloin täällä vähän riippuen tilanteesta, että 2000-luvun alussa on puolustusvoimille mitattu referenssispektrejä maastosta ja he on käyttänyt sitä sitten omiin tarkoituksiinsa. Mutta äkkiseltä voisi kuvitella, että tämä on niin uusi asia, mutta periaatteessahan se ei ole. Että ensimmäinen spektrikuva nappastiin 1860-luvulla James Maxwell Clarkin toimesta. Ja 1900-luvun alussa niin Sergei Brodugin-Gorski, tsaarin valokuvaaja, valokuvasi komeita värikuvia. Ja värikuva on itse asiassa spektrikuva, eli tässä kun tätä kuvaa katsotaan, niin nämä eri värit heijastaa valoa eri tavoin. Eli tuo valkoinen turbaani heijastaa kaikilla filtreillä yhtä paljon, ja sininen väri korostuu tuossa sinisellä alueella, sinisen filtterin kohdalla, ja punainen taas punaisessa ja niin poispäin. Eli periaate on itse asiassa ihan sama edelleen. Meillä on RGB-kamerassa filtterit, jolloin se on laajakaistainen spektri. Kamera. Sitten kun me lähdetään lisäämään niitä kaistoja, niin se tavallaan signaalin muoto muuttuu ja saadaan vähän tarkempaa kuvaa. Ja eli jos meillä RGB-kuvassa niitä kaistoja on se 3, niin spektrikamerassa sitten niitä kaistoja on huomattavasti enemmän. Ja meillä on periaatteessa 3 semmoista niin päätapaa muodostaa tämmöinen spektrikuva. Yksi on tämmöinen niin yksittäinen spektrometri, joka skannaa koko alueen läpi, jolloin saadaan hyvin tarkkoja spektrejä yleensä, mutta sitten ongelma on se, että skannaaminen kestää ja spatiiliresoluutio voi olla huono. Sitten on tämmöisiä viivaskannereita, jotka skannaa koko alueen viivana läpi, jolloin saadaan sitten kuva aikaiseksi tämmöisen liikkeen avulla kuitenkin. Ja sitten on tämmöisiä erilaisia filteripohjaisia ratkaisuja, missä otetaan aina filterin läpi se koko kuva kerralla, spatiaalikuva kerralla, ja sitten saadaan se muodostettua tämä spektrikuutio. Ja kuten tuosta nyt äsken ilmeni, niin siis jokainen pikseli käytännössä muodostaa sitten jonkinnäköisen spektrikäyrän sieltä vasteen siitä, mitä nähdään. Ja tavallaan se analytiikka nyt, sitä voidaan tehdä monella tapaa, että voidaan tavallaan hakea semmoisia optimaalisia kaistoja, mutta sitten voidaan myös tehdä sitä, että käytetään tätä käyrän muotoa niin kuin hyväksi siinä tunnistamisessa. Tässä on tämmöinen klassinen ongelma konenäköpiireissä, että eli meillä on tämmöinen ruudukko, ja itse asiassa kun katsotaan tuota A-ta ja B-tä, niin meillähän se sanoo selvästi, että ne on niin kuin eri sävyväriä, mutta sitten kone ei erotunut toisistaan sävyn perusteella, koska ne on tismalleen samaa sävyä. Jolloin taas sitten, jos olisi värikuva hyvällä tuurilla, tämä on tämmöinen karakteristinen esimerkki, mutta värikuvassa me pystyisimme periaatteessa spektrin muodon edustella tunnistamaan se. Eli jos meillä on sinisiä nämä laatikot, niin tämä muoto, vaikka se on nyt täällä varjossa, niin se on vain tavallaan muoto säilyy, mutta intensiteetti laskee. Ja valkoiset täällä on aika suoria viivoja. Eli siinä se muoto säilyy, mutta intensiteetti laskee. Ja tavallaan sitten analytiikkamenetelmät niin hyödyntää näitä käyrän muotoja aika paljon. Ja sitten kun se kuantamassa teknologiasta, niin yleensä otetaan myös sitä kunkin pikselin ympäristöä, riippuen vähän menetelmästä, niin myös huomioon. No, tässä on tämmöinen prismapohjainen ratkaisu, mikä on esimerkiksi Specimillä. Ja tämä nyt taas on sitten enemmän tuommoinen Ricolan tyyppinen ratkaisu muodostaa tätä kuvaa, tai Zenobin. Mutta jos nyt ylipäätään mietitään sovelluksia, niin suuri osa sovelluksista liittyy siihen, että me halutaan joko niin kuin löytää jotakin poikkeamia kuvassa. Halutaan tunnistaa, mitä ne poikkeamat on. Tai me halutaan seurata jotakin ilmiötä tai monitoroida sitä pitemmältä aikavälillä. Jolloin tavallaan sitten nämä analytiikkamenetelmät liittyy jollakin tavoin. Ne voivat olla luokittelua, klusterointia, mallintamista. Voi sisältää simulaatiota ja optimointia sen mallin säädön suhteen. Poikkeamia havaintoa erilaisten spektrien erottelua, kuinka paljon joku tietty spektri esiintyy jossakin kuvassa. Ja pääsääntöisesti nämä ovat jonkin tyyppisiä inversio-ongelmien ratkaisuja, ratkaisemista. Eli tavallaan halutaan tunnistaa, että tunnistaa niitä signaaleja, vaikka ei välttämättä tiedetä, mikä niiden signaalien suhde on ja mitä ne signaalit edes on. Ja tässä nyt on kahden paikalla oleva firma tuotetellisena Zenobi. Edellinen kameramalli ja videodrone kopteri lentämässä. Seuraavat kuvat sitten oli jo melkein äskenkin esillä, enkä tiedä onko Eijan esityksessä kohta. Ollaan samoissa tutkimushankkeissa tehty, mutta näitä sovelluksia on siis kaukokartuksen parissa muun muassa tämä biomassa puulajitunnistus tai vaikka vesistön laadun seuranta. Muita tämmöisiä potentiaalisia sovellusalueita, niin on esimerkiksi niin kuin mineraalien tunnistaminen, ylipäätään kasvillisuuden seuraaminen, sitten tämmöinen rakenteiden terveyden, rakenteiden kunnon monitorointi. Et siitäkin on viitteitä, että tavallaan rakenteen ominaisuudet muuttuu niin kuin esimerkiksi pinnoitteissa ajan funktiona, että kun ne aurinko kuluttaa jotakin pinnoitetta, niin voidaan tarkkailla sitä spektrikameralla, että missä vaiheessa ne pitää uudelleen pinnoittaa tai korjata pinnoitteita. Ja sitten on erinäköisiä ympäristön seurantamahdollisuuksia ja sitten turvallisuus- ja tarkkailumielessä mahdollisuuksia on myös paljon. Minulla on tässä yksi esimerkki, mikä on täysin toteutumaton tutkimushanke, mutta tämä minusta tavallaan niin kuin ehkä avaa sitä ajattelua, että miten niin kuin tavallaan eksoottista tuota asioista voi olla välillä kyse. Tuli soitto ja kysyttiin, että miten tuota kokkospähkinät ja tengujen kuume. Että vastailin, että no siis ihan mielenkiintoinen juttu, mutta voisit kertoa vähän tarkemmin. Eli tuolla muutama vuosi sitten Brasiliassa, kun oli nämä olympialaiset, niin dengue kuume oli hyvinkin paljon esillä. Ja sitten kuulutte, miten koukkospähkinät liittyy tähän samaan asiaan. No, siinä Rio-ympäristössä niin on aika paljon hyviä hiekkarantoja ja sain kuulla, että siellä juodaan se koukkospähkinä drinkkejä niin päivässä 200 000 kappaletta, mikä tarkoittaa siis 200 000 koukkospähkinä kuorta. Ja sitten jos miettii tämmöistä dengue-itikkaa, niin se lisääntyäkseen se vaatii semmoisen mukavan suojaisen kosteja ja lämpimän pesäpaikan. Kuulemma mikään ei ole niin hyvä kuin tämmöinen tyhjä koukkospähkinän kuori. Ja nämä 200 000 koukkospähkinän kuorta kuskataan päivittäin Riolle kaatopaikalle, mutta niitä ei niin erotella millään tavoin sinne kuormassa, joten ne pitäisi löytää sitten tältä kaatopaikalta, missä on koukkospähkinöitä.
Aika eksoottinen tapa kipatattua kuorma.
Joo, se oli ensimmäinen kuva, mikä tuli vastaan, kun tulet Rio ja kaatopaikka. Ja joten tavallaan se tarve oli siihen, että lennokilla on lennetty tällä kaatopaikalla ja etsitty koukkospähkinöitä. Ja sitten paikallinen työvoima, joka on halvempaa kuin robotit, niin olisi käynyt hakemassa ne sieltä pois ja ne on sitten viety poltettavaksi energiajätteeksi. Mutta tavallaan tämä niin kuin ehkä kuvastaa sitä, että nämä sovellukset voi olla hyvinkin erilaisia ja kirjo on laaja. Tavallaan jos pitää tunnistaa jotakin, havaita jotakin tai mitata jotain ilmiötä, niin tämä spektrikuvantaminen on siihen soveltuva työkalu. Meitä on täällä kymmenkunta henkeä työskentelemistä analytiikan ympärillä tällä hetkellä. Joo. Onko kysymyksiä?
Ihan uteliaisuudesta, onko mahdollista hyödyntää spektrikuvantamista kuinka syvälle maan pintaan, vai onko se aina pintarakenteessa?
No siis, no se menee niin syvälle kuin valo kulkeutuu ja heijastuu takaisin. Että toki tietysti sitten niin kuin jos mennään lämpökamerapuolelle ja sinne laitetaan spektrejä, niin kyllähän se niin kuin emissiota voidaan sitten mitata sitä lämpösäteilyä maasta jossakin määrin. Mutta mitä se kertoo, niin se on sitten asia erikseen. Siellä oli.
Kuinka paljon eri materiaalista kuvat erot toisistaan? Ja onko se helppokin löytää sitten?
Riippuu ihan materiaalista.
Jos kuvitaan vaikka, että olisi muoveja, missä on vähän eri seos.
No, ei oikeastaan näkyvillä aallonpituuksilla, mutta sitten kun mennään tuohon keski-IR, niin siellä alkaa eri muoveilla olla sitten tämmöisiä selkeitä spektrieroja, jolloin sitä voidaan käyttää niin muovien luokittelussa tai lajittelussa. Että esimerkiksi tuossa Zen Roboticsin se jätteenlajittelurobotti, niin siellä on Specimen kamera, joka erottelee materiaalit, mutta mielestäni se ei pysty erottelemaan eri muovia toisista, että se kyllä tunnistaa niin kuin muovin, mutta ei eri muovia lajeja. Oliko vielä siinä?
Entäs jos ajatellaan jotain höyryä, mitä tulee rehtaan piipusta, niin pystyykö hyperspektrikameralla analysoimaan? Että
no siis esimerkiksi rikkimittauksia on tehty laivojen piipuista. Et kyllä osa, riippuu vähän, että mitä sillä höyryssä on, niin osa näkyy ihan selkeästi ja osa ei. Et riippuu sitä aallonpituusalueesta. Esimerkiksi rikki, niin se vaatii sitten jo vähän niin kuin enemmän UV-säteilyn saamista myös mukaan tai mittaamista. Et siinä mielessä niin aika moni sovellus on vielä sillä asteella, että tarvitaan jonkinnäköistä tutkimuskumppania siihen kylkeen, että pystyy selvittämään, että A, mikä toimii, ja B, että millä tavoin se saadaan sille se signaali pihalle, mitä halutaan selvittää. Anteeksi?
Mikä kokoisia tiedostot
on? Sehän riippuu ihan kameravalmistajasta ja minkälaista kameradataa ja millä tarkkuudella se kuva otetaan. Mutta jos nyt on vaikka tuommoinen Ricolan kamera, jossa on megapikselin kenno, ja sitten jos sillä otetaan 100 kaistaa, mitä sitten nyt tulee? Se on semmoinen vajaa gigaa sitten varmaan se yksi kuva.
Eli tuleeko se jokaista pikseliäkin tai videoihin?
Niin, no siis se on tavallaan pikseleiden moninkertainen määrä sitten siihen kennon kokoon nähden. Et toisinaan nämä on ihan kohtuukokoisia sitten nämä tiedostomäärätkin. Tämä on vielä lyhyt kysymys.
Niin, nyt kun meillä on CCD-kennoja ja CMOS-kennoja, niin onko näköpiirissä tämä uutta, tulisi kennoja, niin se olisi laajempi alue?
On. Tällainen suomalainen firma kuin Embryo. Ne on startup, tekee grafeenipohjaista kennoa, jossa aallonpituusalue, ainakin niiden esittelykalvojen perusteella, niin olisi noin 400-1600. Et se vaan ei ole vielä, muistaakseni tänä vuonna tuon markkinoille yhden pikselin sensori, ja siitä se sitten pikkuhiljaa laajenee.
Tämä on niin kuin isoja kennoja, niin kanssa.
Joo, niin tietysti sitten on niin kuin muita kennoja, mitä voidaan käyttää. Niin, ja Incasolla siis päästään noin tuhannesta 1700, ja sitten Extended Incasolla päästään 1000-2500, ja sitten mennään näihin keskilämpöön.
Lähinnä kiinnostaa, missä olisi näkyvä aallonpituus ja tuo IR sitten.
Yhdessä, joo. No niitä ei hirvittävästi ole markkinoilla. Joo, mutta Eija voisi tulla jatkamaan näyttämään, toivottavasti ei ihan samoja kuvia. Me ollaan samoissa tutkimushankkeissa pyöritty. Niin
esitelmät. kylä. Onko vaara? En tiedä, että...
Ollaan, että ilmeisesti aikataulussa, niin onko maastaa pieno taukoa, niin on kiva.
No pitäisikö tässä välissä käydä tässä kahvia? No. 5 minuuttia aikaa.
Jep.
Tuota noin, mulla on siellä näitä videoita kanssa. Niin...